Du lytter til P1.
En ikke særlig kendt prinsesse, Helena, der var gift med kong Christian den 10.'s lillebror, blev ret kort tid efter besættelsen ophørte landsforvist og sendt hjem til Tyskland, hvor hun kom fra. Helena, hvem, tænkte jeg, da jeg læste bogen Ridser i Lakken her i weekenden, for jeg har aldrig hørt om den historie, og det er jo da ikke så lidt med sådan en landsforvisning. Måske var det kongehusets forsøg på at vise, at det også var parat til at rydde op i egne rækker, for hun var erklæret nazist. Bogen, jeg læste, handler om de kongelige forbindelser til Tyskland og Hitler, og påstår, at Christian den 10. med dronning Alexandrine gik forrest i tilpasningen til nazisterne. Og forfatteren står her allerede, for det er der, vi begynder i kulturens anden time.
Og det er altså en time, hvor vi også aflægger besøg ude på teaterkollektivet Sort Samvittighed, fordi de er nemlig i fuld gang med at forberede en ny forestilling. Det er 9 kvinder, der skaber musikalsk totalteater, som de for eksempel gjorde med Tove, Tove, Tove og Hvid Magi. Og de forsøger hele tiden at skubbe hinanden ud over scenekanten. Velkommen til Kulturen, Karen Secher og Chris Pedersen.
Og bogen, som jeg talte om, som udkommer om et par dage, skrevet af journalist og forfatter Peter Kramer, og den hedder som sagt Ridser i Lakken, og har allerede nu vagt en del opmærksomhed det seneste døgn, fordi den har den her undertitel, der hedder Kongehusets forbindelser til Hitlers Tyskland. Peter Kramer, velkommen.
Tak skal du have.
Og tillykke med bogen.
Ja, tak.
Jeg synes, vi skal begynde med forsiden, fordi ud over titlen, så er der et billede. Vil du ikke lige beskrive, hvad det er?
Jo, på det her billede, som er taget i Berlin i slutningen af november 1937, der ser vi Tysklands nummer 2, Hermann Göring, manden lige efter Hitler og måske den allermest populære figur i Tyskland på det tidspunkt, i tæt samtale med kronprins Frederik og kronprinsesse Ingrid. De var Görings æresgæster i Berlin til den her gigantiske jagtudstilling, som blev holdt til ære for Göring i november 1937 som afslutning på Berlins 700-års jubilæum. Og de var i Berlin i en uge og tog Berlin som storm. Det, der er bemærkelsesværdigt, det er, at de var de eneste udenlandske prominente gæster, der kom til den her udstilling. Der var ingen andre kongelige overhovedet, selvfølgelig, der besøgte det, men der var heller ingen andre fra andre europæiske lande, der kom til Berlin. Men det danske kongehus gjorde, og ovenikøbet ved vi, fordi det ved vi fra indberetningerne fra Berlin, at det var ikke fordi, der var nogen, der opfattede det som en nødvendighed, at de kom, men det var en måde at indynde sig på hos de nazistiske ledere. Og det må man sige, de gjorde. Ovenikøbet holdt kronprins Frederik tale for Göring undervejs.
Hvordan tog de Berlin med storm? Hvordan kunne man mærke det?
Det gesandten beretter er jo, at de overalt, hvor de mødtes, var de populære. Det var dem, aviserne skrev om. Og da der var festforestilling i Staatsoper i Berlin, så tog Hermann Göring kronprinsesse Ingrid med som sin borddame, eller hvad man skal kalde det, og kronprins Frederik tog Emmy Göring med. Og man har et andet billede i min bog, som viser æreslogen i Staatsoper, hvor de her fire sidder side om side og griner fornøjet under operaen Jægerbruden.
Ja. Du mener, at det ser ikke ud, som om de føler sig tvunget til at være i det selskab?
Det er der bestemt ingenting, der tyder på. Det hører også med til historien, at kronprins Frederik jo senere af Adolf Hitler fik den nyindstiftede Adlerorden, Ørneorden, som Hitler var begyndt at uddele i 1937, hvor den første gik til hans gode ven Benito Mussolini i Italien. Så fik kronprins Frederik en, og derefter fik den spanske diktator Francisco Franco en medalje.
Ja. Din bog er jo fyldt med eksempler på, at der var meget tætte bånd mellem kongehuset og det nazistiske Tyskland. Din påstand er, at den kongelige familie fra 33 gik forrest i tilpasningen til Hitler og den måde, Tyskland udviklede sig på. Og med det her forsidebillede, der er vi så i 37. Hitler har været med magten i 4 år. Hvis nu vi skal prøve at se på, hvordan det stod til i Danmark, hvad ved vi som befolkning i Danmark om, hvad der foregår i Tyskland i de her år?
Vi ved alt, hvad der foregår i Tyskland i de her år, fordi det bliver rapporteret fra første færd efter Hitlers magtovertagelse i januar 1933. Det var jo allerede varslet, før Hitler kom til magten, hvad han ville gøre, når han fik magten. Det var jo faktisk det, der satte mig i gang med den her bog. Det var jo interviews med Hitler, der var lavet forinden, som sagde, der kommer til at ske det her, når vi får magten. Og han fik magten i januar 1933, og han gik i gang med at implementere sin politik øjeblikkeligt. Jødeforfølgelserne begyndte, den politiske undertrykkelse begyndte, og KZ-lejrene blev oprettet. Allerede i 1933 blev der etableret 100 KZ-lejre i Tyskland, og de var fyldt.
Det er især, og det giver jo sig selv, fordi det er den her periode. Det er jo især kong Christian den 10. Du beskriver også selvfølgelig dronning Alexandrine. Hun var tysk, og selvfølgelig var der jo af den grund en masse familiære bånd hen over grænsen. Hvad er det, de gør, som du synes er angribeligt, som de kunne have lavet være med?
Jeg synes, at der på igennem alle årene er tætte forbindelser, som rækker ud over, hvad man kunne forvente var almindeligt diplomati. Tætte familiære forbindelser, og det hører lige med til den historie, at de familiære forbindelser, der er, er jo ikke bare til tilfældige personer i den tyske adel. Det er til kronprinsparet, kejserens søn og svigerdatter, der var med til at sætte Hitler til magten. Det er dem, de dyrker. Det er dem, der går forrest.
Eller bare også besøg, fordi de er familie, Peter.
Det er familiebesøg, ja. Det er det. Og det kan man jo sige som forsøg på forklaring. Men hvordan forklarer man så, at kongeparet, når de tager imod for eksempel Leni Riefenstahl, står og jubler på balkonen.
Den store tyske Hitler-fotograf.
Ja, den store propagandist for Hitler. Det kan man ikke forklare med det resultat. Og sådan er der en lang række besøg, som bestemt ikke kan forklares som ganske almindelig diplomati. Mm. Jeg nævner et andet eksempel i bogen. Vi får et nyt kongeskib i slutningen af 1932. Det bliver sat i drift. Det er det kongeskib, vi stadigvæk den dag i dag har. Det var i 1933 på sit første officielle udenlandstogt. Det gik ikke til Oslo, hvor kongens bror var konge, eller til Stockholm, hvor masser af familie var til den danske kongefamilie. Det gik til Tyskland og var på officielt besøg under meget stor tysk opmærksomhed i sommeren 1933, præcis til det sted, hvor også Göring, Hitler, Goebbels holdt deres badeferier i det omfang, de badede.
Men Peter Kramer, du siger så, at man kan ikke forklare det, men altså, prøv så alligevel sådan, for altså, pressen dengang, hvordan blev de her, altså, hvordan forholdt man sig så til de her besøg og de her altså, forbindelser, der var?
Man forholdt sig ikke til meget af det, fordi man vidste ikke ret meget om det. Men hvad der skete i Tyskland, det vidste vi en hel masse om. Mm. For det blev rapporteret i aviserne, både om jødeforfølgelser, om politisk undertrykkelse, om KZ-lejre og sådan noget. Det stod i de danske aviser. Man kunne have forholdt sig til Tyskland præcis som alle andre forholdt sig til Tyskland, passivt, afventende, forsøg på bare at føre almindelige diplomatiske kontakter. Men kongen og kongefamiliens besøg gik langt ud over, hvad man kunne mene var ganske almindelig diplomati.
Ja. Altså, du kan jo ikke skrive sådan en bog, uden at der er nogen, der siger, hov, hov, nu skal vi ikke kaste smuds på kongefamiliens ære. I aftes var du med i 21. søndag på DRTV. Der medvirkede historiker Bo Lidegaard også, og han køber simpelthen ikke din påstand. Han sagde blandt andet sådan her.
Det, at medlemmer af kongehuset havde omgang med den nazistiske ledelse, altså det tredje riges regering, det var helt naturligt. Det var også helt uomgængeligt. Ja, han har sagt, hvad skulle de ellers have gjort?
Og det spørgsmål kan jeg jo stille til dig, Peter Kramer. Hvad skulle de ellers have gjort?
Ja, de skulle have gjort, som de andre gjorde. Holdt sig væk i vidt omfang. Altså, en af de ting, jeg beskæftiger mig meget med i bogen, det er jo dronning Alexandrines
og Bayreuth-besøgende.
Meget hyppige besøg i Bayreuth, ved Wagner-operaerne i Bayreuth, der var international boykot af operafestspillene i Bayreuth allerede fra 1933. Den store dirigent Toscanini meddelte, at han ville ikke mere sætte sin ben i Bayreuth. Alle internationale gæster blev væk, og det var faktisk så alvorligt for festspillene i Bayreuth, at de var ved at gå bankerot, og den tyske stat måtte træde til med økonomisk hjælp for at sikre det. Og så delede man fribilletter ud til, så gæsterne i Tyskland kunne komme.
Og
de eneste internationale gæster, der kom til Bayreuth af en vis klasse, det var den danske kongefamilie. Og det gjorde de altså helt frem til slutningen af 30'erne. Hvorfor gjorde de dog det? De gjorde det blandt andet for at pleje det, der var deres venskab med Winifred Wagner, lederen af festspillene i Bayreuth, og en af Hitlers allernærmeste veninder. Der er også i bogen billeder af dronning Alexandrine sammen med Winifred Wagner. Winifred Wagner, der forblev nazist, og hun forblev en del af den nynazistiske bevægelse, også efter krigens slutning. Ja. De kunne bare have holdt sig væk.
Så det er svaret til Bo Lidegaard. Der er også, Danmark indgik, som nogen vil vide, en ikke-angrebspagt med Tyskland i 1939. Og det var ikke kun kongehuset, som op igennem 30'erne var meget forsigtige i forhold til Hitler og hans nazistyre. Hør lige, hvad Bo Lidegaard også sagde om det.
Fra Hitler tog magten i Tyskland i 1933, der var de danske politikere faktisk meget vel klar over, hvad der var på vej. Og når det officielle Danmark, både politikere og kongehuset, og i øvrigt også erhvervslivet, forholdt sig meget forsigtigt og venligt til Hitlers tredje rige op gennem 30'erne, så var det ikke fordi, at de ikke forstod Hitler. Det var tværtimod, fordi de forstod ham, og de var bange. Men det, der er vigtigt at huske, er, at det er jo ikke udtryk for, at politikerne, end siger kongehuset, havde en gnist af sympati for Hitler og hans projekt.
Nej, det sagde altså Bo Lidegaard. Altså, det er jo stadigvæk sådan, nu at kongehuset nogle gange besøger lande, som vi ikke bryder os om, eller så, hvor vi ikke er politisk enige. Altså, var det ikke også sådan dengang? Var det ikke et spørgsmål om diplomati?
Jamen, jeg synes, Bo Lidegaard skal gøre sig den ulejlighed og fortælle, hvorfra han ved, at de var bange. Han skal fortælle, hvorfor var det, at den danske hærchef og den danske flådechef tog til Hitlers fødselsdag 20. april 1939, da hele verden vidste, at vi balancerede på randen af krig, og var Hitlers æresgæster ved Hitlers fødselsdag, og ovenikøbet holder den ene af dem en jubeltale for føreren. Og den danske hærchef rapporterer senere hjem, og det hører med, at den danske hærchef var Christian den 10.'s nærmeste ven. Det var Christian den 10. selv, der havde bedt ham om at overtage posten. Og bagefter skriver han, at i sin indrapportering, som jeg har fundet i Rigsarkivet, at for eksempel rigsleder Himmler fra SS var en charmerende fyr, og at Hitler var overmåde troværdig. Og de holder tale for føreren. 20. april 1939, var det fordi, at de var, som Bo Lidegaard siger, bange for Hitler? Var det fordi, de var bange, at de københavnske studentersangere i slutningen af 30'erne tog til Berlin? Studentersangkoret, det hører lige med i det billede, at her var dronning Alexandrine og kong Christian den 10. æresmedlemmer. Så tager de til Berlin, indøver på forhånd SS-hymnen Die Fahne hoch, og synger den i Berlin for hejlende tilskuere. Var det, fordi de var bange? Var der nogen, der tvang dem til at gøre det? Det nægter jeg tro på, og jeg synes, hvis Bo Lidegaard har dokumentation for, at de her folk, de var bange, så skal han fremlægge den. Og det kunne man så ønske sig, at de historikere, der har haft travlt i det seneste døgn, begynder at fremlægge. Mm. Det har de ikke skrevet om hidtil.
Nej. Lad os lige, Peter Kramer, dvæle lidt ved kong Christian den 10., fordi altså, jeg har jo sådan et billede af ham under besættelsen, som sådan det der med kongemærker, og jeg ved ikke hvad. Han var jo uhyre populær at redde rundt der i København. Du kan lige høre et lille klip om det.
Vi indretter os, men vi opgiver ikke vores danskhed. Tværtimod vokser en national samling frem i folket. Den baner sig i vej, den søger et symbol, og finder det i kong Christian den 10. På sin 70-års fødselsdag den 26. september 1940 hyldes han af hele det danske folk. Det er mere end en fødselsdagshilsen. Det er en national demonstration.
Ja, meget, 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 meget populær i de der besættelsesår. Men han holdt også en tale den 15. maj 1943. altså ganske få måneder før samarbejdspolitikken bryder sammen, i slutningen af august 29. så vidt jeg husker. Og så sendte han dengang en advarsel til modstandsbevægelsen. Og jeg vil lige sige, at man skal lige spidse ørerne, for det er altså et gammelt klip.
De forløbne 3 år har også vist, at det danske folk som hele har forstået, at under disse alvorlige forhold, vi gennemlever, er der afgørende betydning, at ro og orden hersker i landet. Visse begivenheder i den senere tid viser imidlertid, at der findes personer, som med udøvelsen af forskellige handlinger tilsidesætter de hensyn, som ansvarsbevidste danske skylder deres fædreland. Og vi skal komme igennem disse alvorlige tider efter de linjer, som regeringen og rigsdagen i fuld enighed har fastlagt.
Ja, altså han advarer modstandsfolkene, som jo for alvor er ved at komme i gang der i 43, ret kort tid før samarbejdspolitikken bryder sammen. Jeg kunne jo også godt bare høre en konge, som er lojal over for den danske regering og dens politik.
Ja, det er i hvert fald også den danske regeringsholdning, den kongen her udtrykker. Han udtrykker nemlig præcis det samme, som statsminister Vilhelm Bull havde sagt 3/4 år forinden. Men sagen er bare den, at den tale, kongen holder den 15. maj 1943, bliver jo holdt på et tidspunkt, hvor modstandsbevægelsen er i kraftig vækst. Hvor den danske politiker Christmas Møller sidder i London og opfordrer til sabotage. Hvor SOE-agenterne bliver kastet ned i Danmark, og de første er blevet skudt af tyskerne. Og så videre, og så videre, og så videre. Alligevel træder kongen frem den dag, hvor han genindsætter sig selv på tronen efter sit rideuheld, hvor, som jo gør, at han er uarbejdsdygtig i mange måneder, og kommer med den her bredside mod modstandsbevægelsen. Og der er faktisk det interessante ved det, at i den her tale, som bliver sendt i radioen, siger kongen, at det er forskellige handlinger udført af ansvarsløse personer, der er på vej til at sætte Danmarks sikkerhed over styr. I den skriftlige udlægning af det, som bliver sendt ud til aviserne, som er gået ind i vores historie, som kongens tale, står der forkastelige handlinger, udført af ansvarsløse
personer. Ikke forskellige,
personer.
Men forkastelige.
Ja. Og det er altså 3 måneder før samarbejdspolitikken bryder sammen. Altså, der har kongen jo fuldstændig aflæst situationen helt anderledes. 3 måneder senere, da det hele er vendt, og vi får befrielsen, begynder han at, eller 3 måneder, vi får samarbejdspolitikken sammenbrud, og da så befrielsen kommer kort tid, eller 1,5 år efter, så begynder han at hylde sabotørerne for deres dristige dåd, som har frelst Danmark.
Der blev også lagt frihedskæmper armbind på hans kiste, da han døde. Jeg tænker på, Peter Kramer, nu har det jo været dit ærende at skrive om det danske kongehus. Hvad gjorde de andre europæiske, både kongehuse eller statsoverhoveder?
De holdt sig væk. Ganske enkelt. Jeg har jo undersøgt antallet af statsbesøg i Tyskland i den her periode. Og hvis vi ser bort fra alle de lande, som var en del af Tysklands kan man sige, samling, på det tidspunkt er aksemagterne ikke endnu etableret.
Men Italien,
men altså, vi har Italien, Spanien, alle andre østeuropæiske vasalstater osv., med undtagelse af dem, så holder de andre sig væk. Og det er jo netop det, der er bemærkelsesværdigt, for eksempel med England, som vi jo godt kan lide at sammenligne os med. Den engelske konge, abdicerede konge, han kommer jo til Tyskland og bliver fejret, men der er han jo ikke konge. Den konge, der bliver sat på tronen, kunne ikke drømme om at sætte sine ben i Tyskland. Den norske konge gør det ikke. Den eneste konge, der har et antal statsbesøg på vej på linje med den danske konge, er den svenske konge, som jo også har været kraftigt i vælten netop for sin sympati på Adolf Hitler.
Altså, der er nu nogen, kan jeg sige, i de forløbige anmeldelser, der har været, savner mere dokumentation fra dig. Så gætter jeg på, at noget af svaret ville være, ja tak, det havde været dejligt at få adgang til kongehusets arkiver. Fordi der findes hundredvis af dagbøger fra kong Christian den 10. Men det kan du ikke, fordi det bliver betragtet som et privat arkiv. Altså, hvorfor skulle kongehuset egentlig stille det til rådighed?
Ja, for det første synes jeg jo, at kongehuset er vores allesammens kongehus, finansieret af os alle sammen. Og jeg kræver ikke nødvendigvis at få adgang til de dagbøger, som kongen har skrevet om sit samliv med dronning Alexandrine. Men det, der er værd at bemærke, det er, at der er 60 bind med kongens politiske observationer fra den her periode. Ja, dem kan man da som et minimum, som det første giver os adgang til. Men i det hele taget har vi jo fået adgang til en stor del af det kongelige materiale fra perioden før Christian den 10. Men der slutter det. Og man må sige, det er den mest dramatiske periode i Europas historie. Og der er næppe nogen anden periode, der er blevet kulegravet så meget som besættelsestiden. Mere end 14.000 bøger er der kommet om den periode. Jeg synes, det er på tide, at vi også får kulegravet den periode, der var fra 1933 og frem til 1940. Og det, man skal være opmærksom på, det er jo, det var ikke sådan, at alle bare klappede af Hitler og jublede og sådan noget. Der var folk også i Danmark, der gjorde modstand og sagde, at det, der foregår her, det er helt galt, og det må vi protestere imod.
Løgstrup, Hal Koch, for at nævne nogen af dem. Tak for det, Peter Krammer, og endnu en gang tillykke med bogen. Journalist og forfatter, bogen hedder Ridser i Lakken, Kongehusets forbindelser til Hitlers Tyskland, og udkommer i år og morgen på forlaget Momenta. Og jeg vil sige, ligesom mine kolleger på P1 Morgen gjorde i morges, vi har forsøgt at få en kommentar fra Kongehuset. Det har vi ikke fået. Tak for besøget.
Tak.
Nu skal du møde en passioneret mand med musikalsk mission. Han er konservatorieuddannet i solistklassen, og så har han de seneste måneder knoklet for at få sit nyeste mammutprojekt bestående af dokumentarfilm, musik og koncerter klar til premiere. Han er 39 år gammel, hedder Lars Bæk Pilgaard, og har blandt andet arbejdet sammen med Bisse. Lars vandt sidste år 2 DMA jazzpriser for sit guitarspil, og er nu klar med sit første soloalbum, Folklorica.
Folkemusikken, kan man altså godt sige, er i hjertet på Lars Bæk, og det er den fascination, det skal handle om de næste minutter. Det her Folklorica er udover et dobbeltalbum i vinyl, også en dokumentar skabt i samarbejde med Mathias Winther Kjeldsen. Hele den her udgivelse bliver fejret med en turné over hele landet fra i dag, med anderledes visuelt scenedesign, skabt af designer Piotr Vignetschitz. Jesper Dein tog hjem i Lars Bæk Pilgaards stue for at høre nærmere om den her fascination, han har af de gamle traditioner og instrumenter i folkemusikken.
Det der fascinerer mig ved folkemusikken, er det der med, at det knytter sig til noget hverdagsagtigt, eller noget nært, eller noget der er forbundet med nogle gerninger, som kan være meget simple. Det kan både være gerninger, der er ceremonielle og rituelle, det kan også være noget, der er sådan helt simpelt, som at hente vand, eller synge godnatsang. Altså, der er ligesom, jeg kan godt lide den der forbindelse mellem det helt nære og musikken, hvor alt andet musik er mere sådan forbrugsmusik, hvor folkemusikken har en funktion. Jamen, jeg ved godt, der er nogen, der kan se på det på den måde, at folkemusik er en niche-genre. Men jeg tror egentlig, jeg opfatter heller ikke det musik, jeg laver som værende folkemusik i sådan traditionel forstand, men mere en blanding af noget essens fra folkemusikken og noget essens fra noget avantgarde og noget essens fra alle mulige andre ting. Så på den måde så anser jeg det egentlig ikke som værende folkemusik i sin kerne, men som inspireret af det. En af de vigtigste årsager til, at det er vigtigt at holde fast i folkemusikken, er, at den fortæller os noget om, hvem vi er som mennesker, og den fortæller os noget om, hvordan vi har været som mennesker. Og den på en eller anden måde breder sig ud i alle hjørner og kanter af musikken og samfundet, om vi vil det eller ej. Det er ligesom en eller anden sådan magisk kraft, fordi den er baseret på noget, der er så simpelt og så menneskeligt, at den er, det, altså på den måde er det jo uomgængeligt. Det er noget universelt, vil jeg jo påstå. jeg opdagede ret tidligt, at jeg var ret fascineret af sådan det folkloristiske aspekt ved musik og det ceremonielle og det der med, at musik kan være knyttet til en dans eller være knyttet til en akt, som jeg også talte om før. Og jeg tror, for sådan omkring 10-15 år siden, der opdagede jeg, at jeg egentlig havde et behov for at prøve at knytte mig selv til eller prøve at lave noget musik, som på en eller anden måde kunne knytte sig til ideen om det. Ikke dermed sagt, at der skal være en dans til det musik, jeg spiller, men forestillingen om, der kunne være en dans til det, synes jeg er enormt smuk. Og det er også det er med til at fremkalde et poetisk lag mere, og altså det der med sådan, at man kan forestille sig, at der sker noget andet til musikken, synes jeg er enormt dragende. Og jeg kan være med til at gøre den endnu mere essentiel. Jeg tror sådan på et personligt plan af min vision at skabe min egen mytologi og arkivere den for fortiden. Det er også på den måde, at det er også sådan en ting med, at man er bange for at blive glemt, eller man er bange for at dø, eller man er bange for, at ting forgår. Men det der med at have brugt noget tid og noget energi og noget hjerte på at skabe sin egen mytologi og skabe sin egen fortælling og arkivere den, har jeg følt har været sådan helt umuligt ikke at gøre. Jeg tror, det har overrasket mig, at der bliver ved med at være nye lag i den mytologi, og at jeg hele tiden finder ud af noget nyt om, hvad det er, musikken kan gøre for mig, og hvad det er, det at arbejde med en mytologi, eller arbejde med forestillingen om noget om en tidslinje på en eller anden måde kan blive ved med at indgyde inspiration og skabe noget relevans for mig i forhold til det der med at blive ved med at bygge på mit musikervirke eller mit komponistvirke. Hvis jeg skal beskrive den verden, jeg bygger op, så tager jeg egentlig ret meget udgangspunkt i instrumenternes karakteristika eller deres natur og prøver på at følge dem, følge det de vil, følge deres både soniske udgangspunkt, men egentlig også det mere poetiske, det mere abstrakte, fornemmelsen af hvad det er for en energi de sender til mig, og hvad det er de vil have mine fingre til at gøre. Det er sådan på den måde, ja, på den måde bliver det lidt besjælet, kan man sige. Når jeg taler om instrumenter som besjælet, så mener jeg, jeg kan for eksempel prøve at spille et lille eksempel. Jeg har en gammel guitar fra en gang i 70'erne, en gammel højre guitar fra Vesttyskland, og det er egentlig en guitar, der er lavet til at spille sådan noget manouche jazz, altså sådan noget Django Reinhardt musik. Men jeg har egentlig aldrig brugt den til andet end at spille med bue. Og det var egentlig noget, jeg kom på, fordi at den har en bro, som er ret høj i forhold til almindelige guitar, og det gør, at man sådan på en måde lettere kan bruge buen på den. Det er stadigvæk fuldstændig åndssvært at bruge bue på den sådan i udgangspunktet, fordi at man har slet ikke nogen kontrol over i forhold til en cello eller en violin eller andre instrumenter, som er designet til bue. Men ikke desto mindre, så talte det på en eller anden måde til mig at gøre det, på grund af designet. Og da jeg så gik i gang med buen, så blev jeg egentlig sådan ret fascineret af, at det mindede mig både om cellons forfader, Viola da Gamba, og det mindede mig om hardangerfeje, og det mindede mig om nyckelharpe, og der var sådan alle mulige ting, der kom op i mit hoved, og jeg egentlig var med til at...
Altså gamle instrumenter.
Anderledes instrumenter egentlig, som var med til at besjæle den. Jeg kan lige prøve at spille et par strøg på den, hvis det skal være. We'll be right back. det jeg hører er, at tonen har sådan et ekstremt dybt lag poesi, fordi man hører ligesom de der hår, der berører strengene, og det føles næsten som om, at det føles sådan helt ASMR-agtigt, som om det er inde i dit hoved, og du kan mærke det der fjer, eller sådan, det kunne være, nu kører jeg sådan helt ud af en tangent, men så er det en eller anden fortidsfugl, du har plukket, og lavet en bue ud af dem, og du mærker, de berører din ryg, og det bliver sådan helt, der skal nærmest ikke andet til end det, for der er en poetisk tangent, der bare er ved at eksplodere. Og så er der jo sådan hele det sådan, hvad kan man sige, tonesproget, som er det samme. Nu har jeg jo så stemt i en guitaren i en bestemt stemning, der gør, at den også lyder mere nordisk folkemusikagtig, end den måske ellers ville gøre. Men der er lige pludselig, der er et eller andet med tonen, der er nogle vidder i det, og der er noget storhed, og der er noget lidt sådan andægtigt egentlig. Noget stort. Det her projekt Folklorica med udgivelsen af et album og den her dokumentar, det er sådan i sig selv ret meget at gabe over, det er med på. Men jeg tror, jeg har været lidt sådan egentlig bange for, at hvis jeg kun dokumenterede det på lyd, at det ikke ville blive, at det ikke ville føles som om jeg havde dokumenteret alt det, jeg havde på hjerte. Det der med også at prøve at knytte nogle billeder til musikken, synes jeg, det har været en ret vigtig rejse for mig, at knytte nogle natursituationer og noget symbolik og noget i virkeligheden en visuel side, der også kan være med til at forstærke oplevelsen af musikken egentlig. Så jeg ser egentlig dokumentaren som sådan en slags smagsforstærker på musikken, fordi det tingene hænger ulasteligt sammen. Der er ligesom ikke nogen dokumentaren giver ikke nogen mening uden musikken. Min drøm om Folklorica tror jeg har været at få folk til at stille spørgsmålstegn til hvad måske folkemusik er, eller stille spørgsmålstegn til, hvad det er, vi kan bruge folkloren til, eller hvad vi kan bruge folkemusikken til, og hvordan den kan være med til at bringe noget poesi ind i vores hverdag, som er noget, der er på vej ud af samfundet generelt. Og måske linke lidt til det der med, at musikken igen er, den har ikke længere nogen funktion i samfundet. Altså det der med, at man synger ikke en sang, når man går ud for at hente vand, fordi at man kan bare tænde for vandhænden. Men der er jo et eller andet sådan helt udgrundigt ved det der med at knytte musik til funktioner, som jeg håber folk måske vil reflektere lidt over, har været og er vigtigt. Fordi det er også et afbræk, et poetisk afbræk, og det er jo ligesom på en eller anden måde det livet handler om. Det handler jo ikke om Facebook og scroll og video og ligegyldige præsidentkandidater. Det handler jo om det der er større end os selv. Og det håber jeg på en eller anden måde, man kan mærke i musikken, at det griber ud efter noget, der er større end en selv.
Og guitarist Lars Bech Pilgaard og hans nyeste album Folklorica fejres torsdag aften med en koncert på det aarhusianske spillested Radar, hvor man også kan møde Warp, som er fem unge free jazz musikere fra Aarhus. Og Folklorica kan opleves flere andre steder i landet i det her efterår. Og dokumentarfilmen, som også bliver nævnt, Folklorica, finder man på Vimeo.
Hvis man har sin gang på store, moderne kunstmuseer, så ved man også, at rigtig mange udstillinger de består af alt fra digitale skærme og store metal- eller trækonstruktioner, film, skulpturer og animationer i sådan stort, altså i en stor sammenblanding. Forskellige håndværkere de står bag de enkelte dele, men alligevel så er der kun et navn på plakaten som oftest, nemlig den enkelte kunstner. Men noget er altså i gære, når den norske Sandra Mojinka hun udstiller sine egne komplekse værker. I et interview med norske Klassekampen, der fortæller hun, at hun takker alle sine ansatte, familie, venner, altså alle, der har hjulpet hende. Og det gør hun for at sætte fokus på, at hun ikke er alene som kunstner, men har en hær af mennesker bag sig.
Og det er hun ikke den eneste kunstner, som er, altså det der, som vil prøve at udfordre ideen om det ene store kunstneriske geni. Velkommen, Cecilie.
Tak skal du have.
Ullerup Schmidt, Ph.D., lektor i moderne kultur- og performance-studier og visecenterleder i forskningscenteret Kunsten som Forum. Masse titler, men vi skal lige have dem alle sammen med. Den her tak, som hun sender ud til alle dem, der har været med til at skabe værkerne. Hvad ser du den som et udtryk for?
Det er udtryk for en tendens inden for kunsten, som man kunne sige en drejning mod en interesse for det produktionsæstetiske, altså interessen for, hvordan kunst bliver skabt, i hvilke relationer kunsten bliver skabt, så væk fra ideen om kunstner, geniet, myten om, at kunstneren skaber helt alene, og så til at se på, hvordan kunstneren er i relation med kolleger, der inspirerer, med venner, der hjælper, med en bygger, der bygger værket op, en koder, der koder værket, en syerske, en kurator, der er med til at medkuratere, en skribent, der skriver om værket, en akademiker, der fremskriver værket, gør det til noget værd, en fond, der støtter værket osv. Så det er en måde at fokusere ligesom på værkets bagland og på alt det, der skaber med ud over en genial idé.
Du kalder det ligefrem en æstetik?
Ja, en indretning af, hvordan det sanselige bliver skabt.
Men hvad skal jeg bruge det til? Fordi altså jeg hører med skam og melde også til dem, der samtidig kommer til at rejse mig op, når en film er færdig i biografen, og rulleteksterne begynder, som jo i virkeligheden er lidt det samme. Ikke? En præsentation af alle, der har været med til at skabe en film. Altså, hvad skal vi med det? Altså, jeg kan godt forstå, at de bliver glade for det. Men
ja, altså kunstverdenen har længe dyrket det her solo-geni, og det er klart, at når kunstnere krediterer hele deres bagland, så er det et opgør med en individualisering, et opgør med også med den infrastruktur, som kunstverdenen bygger på. Og det siger jeg på den måde, at hvis man skal for eksempel som kunstner blive til noget, hvis man skal have nogle penge, så skal man søge penge hos, lad os sige, Statens Kunstfond. Der er der kun legater til enkeltkunstnere, aldrig til kollektiver. Hvis man får en pris, så får man den alene. Man får den ikke som kollektiv, man får den ikke sammen med sine venner, som man har skabt den sammen med. Og der er ligesom en dyrkning af individet. Der er en sjov fortælling, eller en anekdote fra 2019, hvor den meget prestigefyldte Turner Prize skulle uddeles, og der var 4 kandidater, og de blev så at sige sat i konkurrence med hinanden, hvem skulle nu vinde den her prestigefyldte billedkunstpris. Og de 4 kandidater, der var blevet indstillet, Oscar Murillo, Tai Shani, Helen Komrok og Lawrence Abu Hamadam, de valgte så at gør sig til et kollektiv i anledningen og sige, vi tager prisen sammen. Vi vil ikke gøre os til konkurrenter med hinanden. Vi vil stå sammen i det her felt. Vi vil ikke antagoniseres, eller vi vil ikke spilles ud mod hinanden. Og det er jo selvfølgelig noget, som ikke bare sker sådan ud af ingenting. Det er klart, at når vi ser en kollektivisering i kunsten og en solidaritet, som finder sted i kunsten, så er det også en afspejling af, hvad der sker i det øvrige samfund. Der er et fokus på lad os sige, det afspejler de sociale bevægelser, som fylder gaderne. Jeg kan godt lide at historisere det sådan lidt større, klappe sådan en rytme, der hedder 1930'erne, 1970'erne og efter det arabiske forår, Occupy, og sige sådan, når vi ser store sociale bevægelser, protester i gaderne, så ser vi også tendenser til kollektivisering i kunsten.
Nu taler vi så meget om billedkunsten og performancekunsten, men der er jo også noget mere sådan, at popkulturen ser, men jo også den her tendens. Og da jeg spurgte dig, så nævnte du selv Beyoncés album Renaissance, og der skal vi lige høre en bid fra Break My Soul, og det er det remix, som hedder The Queen's Remix, hvor hun takker en lang række af sine musikalske forbilleder.
Lauryn Hill, Roberta Flack, Tony, Janet, Tierra Whack, Missy, Diana, Grace Jones, Aretha, Anita, Grace Jones, Helen Fola, Sade, Adu, Jilly from Philly, I love you, boo. Don't just stand there, get into it, strike a pose, there's nothing to it, Vogue.
Hvis man er glad for Madonna, så ved man, så kender man godt den her ramse, for det er Madonna i videoen eller i sangen til Vogue, der synger hun om alle de Hollywood-stjerner fra 20'erne, 30'erne, 40'erne, som har inspireret sin æstetik. Og her der Beyoncé, hun takker sig alle de sorte, brune forbilleder, hun har. Det er så blandt andet Diana Ross, Aretha Franklin, Rihanna og Grace Jones. Og i lanceringen af det her album Renaissance, så gjorde hun også ekstremt meget ud af at kreditere alle de musikalske inspirationer, alle dem, hun havde samlet fra og sådan noget også. Hvad fortæller det om blikket på det kunstneriske arbejde?
Mm-hmm. Ja, altså, der er jo to sider af det. Det ene er, når du skriver en lang creditliste og sørger for at sige, hvem du har samlet fra, så går der faktisk kodapenge ind til alle dem, du samler fra. Så der er faktisk en økonomisk sådan redistribution af penge, og sige sådan, hver gang du spiller det her nummer, så går der små ører ud, og når de bliver spillet mange gange, rigtig mange penge ud til alle de her mennesker, som der bliver krediteret. Så det er den ene side af det. Det andet er faktisk, man kan sige, i første omgang, meget sympatisk. Nej, hun siger, hvem hun står på skuldrene af, hvem er formøderne, hvem er hendes medsøstre. Men man kunne måske også sige, lige nu i vores samtid, hvis hun skal blive på toppen af poppen, så er det også bedst at sige, at hun har et bagland, så er det bedst at give credits ud, fordi ellers så vil folk huske på vegne af hende på de sociale medier, hov, var det ikke et citat fra, er det her ikke bare et remix af, eller er det ikke, altså så på den måde, så husker, hvad kan man sige, den kritiske masse på vegne af os hele tiden i de sociale medier. Så på den måde, så kan man sige, at fordelen ved at være generøs med credits, det er, at, hvad kan man sige, at du gør dine relationer til en form for aktier eller værdi. Du siger, jeg er også i familie med dem her, jeg er også i familie med dem her, musikalsk også med dem her, og også med dem her. Ikke? Så der er både noget med at skrive historie og være generøs, men der er også noget med at blive alt det, de er ved at nævne dem.
Det lyder meget strategisk.
Ja, det er det. Altså det er spørgsmål, er det solidaritet, eller er det kold strategi for at blive på toppen af poppen? Ja.
Den danske kurator Miriam Vistræk, hun har på et udstillingssted UKS, som hedder Unge Kunstnere Samfund i Norge, netop udtalt, at UKS holder op med at have soloudstillinger af unge kunstnere. Hvad er det for et opgør, det der med at så droppe solokunstneren?
Jamen det spændende er her, at hvor sådan en som Beyoncé, hun arbejder fra kunstnerperspektivet for at gøre plads til flere, så er det her gjort det fra kuratorperspektivet. Altså det er en af dem, der sidder og faktisk kan ændre institutionen indenfra. Når Miriam Vistræk gør det, så sidder hun fra institutionsperspektiv og siger, at vi skal gøre plads til flere. Og det der er virkelig mange grunde til at gøre det, tror jeg, men en af dem kan også være at sige, hvad er et bæredygtigt kunstnerliv? Er det i selskab med andre, eller er det at skulle stå alene helt fra starten og være i konkurrence med sine kolleger? Ikke? Altså fordi den her dyrkelse af solo-debutudstilling, fordi de arbejder med unge kunstnere, og solo-debutudstilling ensomgør kunstnere med det samme. Ikke? Du står der alene, og du står der ikke i selskab med dem fra din samtid.
Men så det her med at sætte fokus på det kollektive kunstværk, hvad kommer det til at betyde? Altså, hvad er det dybest set, man så gør opgør mod?
Altså det er et opgør med den her individualisering af kunstneren, det er et opgør med konkurrence, men det er også et opgør med, kan man sige, med varegørelsen af den individuelle kunstneridentitet. Altså at jo mere du nævner dig selv, og jo mere du gentager også æstetisk dig selv, desto tydeligere bliver dit brand, og sådan, på den måde bliver du også mere og mere en vare. Altså man kan også sige, hvis jeg som kunst- og kulturvidenskabsperson skriver kun om en kunstner, lad os sige billedkunstneren og performancekunstneren Esben Vejle Kær, så fremskriver jeg hans værk rigtig meget. Ikke? Hvis jeg skriver om en masse kunstnere eller skriver om kollektiver, så fremskriver jeg mange, mange flere kunstnere. Og det er det samme, de gør, når de infrastrukturelt vælger at give plads til mange, altså fra UKS i Oslo, når de siger, at vi skal have udstillinger af flere på samme tid og ikke soloudstillinger, så giver de plads til flere aktører, og på den måde så irriterer de egentlig lidt logikken i kunstverdenen, som er, at det skal være for solister.
Mm. Tak for det.
Velbekomme.
Cecilie Ullerup Schmidt, Ph.D., lektor i moderne kultur- og performance-studier. Tak for bedre.
Velkommen. Vi bliver i det her felt mellem individ og kollektiv og kunst, for hvad betyder det, når man giver afkald på lidt af sit eget ego i forhold til, eller i stedet for at kaste sig ud, i at skabe noget sammen? Igennem snart to årtier, der har teaterkollektivet Sort Samvittighed skabt musikalske totalforestillinger, og de har været dedikeret til blandt andet Anne Linde, Tove Ditlevsen og taget parforhold, kærlighed og kvindeliv under kærlig behandling. I øjeblikket arbejder de på Sort Samvittighed version 4 på Betty Nansen i Frederiksberg i København, der er premiere her i slutningen af september. Og jeg har taget et billede med. Det er pressebilledet, det første pressebillede. Karen, vil du lige prøve at beskrive, hvad du ser på det her billede?
Jo, seks kvinder samlet i en gruppe, klædt i rødt, sådan med meget smukke både kjoler og corsage og, og store råber. Og så er de, har de alle sammen samme slags hår. Mørkt, krøllet, langt hår sat op i sådan forskellige frisurer. Og så har de alle sammen meget røde læber. Og alle sammen meget grønt om øjnene med sådan ligesom tårer, der trækker ned over kinderne. Meget stor grønt makeup.
Har du let ved at kende dem fra hinanden?
Jeg kan godt se de forskellige, men de ligner hinanden meget. De kunne godt være seks søskende, søstre.
Ja. Jeg tog en mikrofon med forbi Betty Nansen, hvor jeg mødtes med tre af medlemmerne i Sort Samvittighed, og det er Tilde Maja Frederiksen, Kit Maiken Mortensen og Signe Eholm Olsen, og de er alle sammen skuespillere. Og jeg vil gerne høre, hvilke muligheder det skaber, når man skaber i fællesskab. Og så startede jeg faktisk med det her billede, for der er en pointe i Sort Samvittigheds forestillinger, at de her seks kvinder på scenen, de nærmest ligner hinanden.
Skal du printe det der billede der?
Ja, det er meget nice.
Ja, det var fordi, jeg tænkte, jeg havde bare lige lyst til lige at kigge. Ja. Og det her, det er for, det er for nu.
Mm. Ja, det var sådan et kampagnebillede, vi lavede, eller hvad det hedder, ikke? Til, ja, for et år siden lavede vi det der billede.
Mm. Nå, sjovt. Mm. Hvad gør det ved en som skuespiller og, altså, at arbejde i sådan en ensemble, hvor I alle sammen på en eller anden måde skal ligne hinanden i kvæs kostymerne?
Jamen, altså, helt kort, så føler jeg en kæmpe frisættelse. Altså, at vi snakker om det som kloner, og at klonerne har det. Altså, så jeg som skuespiller er ikke ansvarlig for min egen fortælling. Vi laver en fortælling sammen.
Ja. Altså, jeg oplever også et mod hos os alle sammen, som bliver mangedoblet. Vi prøver hele tiden at vække det her mod sammen, og det oplever jeg, at vi alle sammen har lettere ved, fordi vi er en flok, der gør det. Så bliver vi simpelthen alle sammen mere modige og havner i de her hjørner, som jeg ellers ikke havner i, når jeg arbejder alene som skuespiller. Mm. Det er nogle hjørner, jeg ikke selv kan finde uden de andre. Men det er sådan en eller anden, vi snakker om det her, vi er jo 9 medlemmer, og vi snakker om det her 10. medlem, som på en eller anden måde altså, bliver en fælles hjerne, som vi snakker om, vi arbejder i, men som også bliver et fælles mod. Så det er nogle hjørner, jeg simpelthen ikke selv kan opfinde, altså af vanvid. Og ja, hjælp mig.
Jamen, jeg er totalt enig, altså, fordi det er jo ligesom, hvad kan jeg sige, vi står 9 mennesker sammen i et rum, og det er ligesom, hvad skal jeg sige, summen af os, altså der, hvor vi møder hinanden, der, hvor vi clasher ind i hinanden. Det er der sker noget, som vi ikke kan regne ud, og som vi ikke kan lave selv.
Hvem fanden tror du er? Du kan ikke finde noget skid. Kalder du det der en koldbølle? Du kan ikke finde noget som helst. Det er fuldstændig håbløst, det der. Så lav dog noget nyt, find dog på noget originalt. Hold kæft, det er en dårlig koldbøtte, det der. Hvad fanden tror jeg, du er med din løse, slappe, klamme hud?
Når du står på en scene og skal formidle en historie eller en fortælling, så skal der temmelig meget mod til at komme og give et bud, som man ikke havde regnet med. Ikke? Hvis jeg skal spille, at jeg er forelsket, eller at jeg er rasende, eller jeg er misundelig, så skal jeg være meget tryg, hvis jeg ligesom skal ture byde endnu større, end jeg egentlig sådan er komfortabel med. Du ved, det er rart at blive i min comfort zone. Men når man så lige pludselig er seks mennesker, som står og siger, okay, nu skruer vi helt op for at være utrolig misundelig, så kan jeg altså komme ud på dybt vand. Og det er ret vidunderligt. Det er også et kontroltab. Det kan være meget skræmmende på en måde, men det er også virkelig sjovt.
Teater er jo normalt meget styret af en instruktør. Og her der er I sådan i Elisa Kravrup, er I scenesætter, men man er jo ikke chefen på samme måde, som hun vil være normalt. Hvad gør det ved en arbejdsproces som skuespiller?
Jeg oplever egentlig, at det er egentlig den fase, hvor at vi hvad skal vi sige, arbejder mindst med en chef, det er, når vi idéudvikler. Det er de 3-4-5 år, hvor vi er i gang med at udvikle, hvad er det, vi gerne vil lave, hvad vil vi gøre, hvad vil vi gøre for at udfordre os selv osv. Der er et meget større mulighed for at være medskabende som skuespiller, men når vi så træder ind i prøverummet de 7 uger op til, så er det faktisk lidt en øvelse, som godt kan være lidt udfordrende at sige, okay, jeg har været med inde i maskinrummet til hele tiden, da vi alle sammen til at finde ud af, hvad skal vi lave, hvordan er hvorledes. Men på et tidspunkt, så for at være skuespiller, så bliver jeg også nødt til at holde op med at se det udefra, og være en krop på scenen, og simpelthen bare altså, stå i lyset og spille det, jeg bliver bedt om, og synge det, for jeg kan ikke man kan ikke både instruere sig selv udefra og være til stede sammen med sine medspillere. Ikke? Så der er en bevægelse fra, at vi er alle sammen med chef, til vi stille og roligt går ud i nogle faggrupper, kan man sige, til sidst. Og det er flydende, og det er sindssygt spændende at være i. Det er også udfordrende, ikke?
Det er jo vildt svært, altså, ja. Og også, altså, det har vi også mange snakke om. Altså, nu, vi hylder jo vores kollektiv, men det skal da ikke altså, hedde sig, at vi ikke også kæmper med det. Det er jo vildt svært at arbejde på den her måde, også, ikke? Netop at finde ud af, hvornår er man i den ene fase, og hvornår kommer man over i den anden fase, og skal give afkald på at netop være medskabende, som Kit siger, til at gå ind og udfylde sin rolle som skuespiller, og så tro på, at man har været med ind og præge alt materien og alt den masse, som vi så suger fra. Ikke? Men at skabe kollektivt, og skabe være et samskabende kollektiv, er jo helt vildt udfordrende og svært, og det er det også for os. Altså, så det skal ikke hedde sig, at det bare sådan er en dans på roser. Nej, nej.
Og nogle gange så kalder de jo, altså, så er vi begyndt at kalde det sådan fælleshjernen. Altså så kalder vi lige ind i fælleshjernen igen, hvor det ligesom er, nu er vi et andet sted igen, og så går vi også i faggrupper. Altså, fordi det skal vi også. Altså.
Er faggruppen også nogle gange, altså i løbet af 17-18 år med 4 forestillinger nu, og så en masse mindre forestillinger før det. Det at gå i en faggruppe, er det også nogle gange, ligesom når man bor i kollektiv, men bare ikke holder de andre ud, og så går man bare ind på sit værelse.
Altså, jeg kan godt lide at tænke på det som et parforhold. Altså, at det også er et parforhold. Altså, man skal gøre sig umage, og man skal også udvikle på det. Fordi ellers er det i afvikling på en måde, ikke? Altså, fordi man skal også blive ved med at investere i det. Altså, for ellers så udvikler det sig ikke, og så bliver det jo også. Ja, så slider det jo. Så det er jo den der balance, som der er med al lidenskab. At det skal både have nogle gode krog, og man skal også finde inspirationen igen og gnisten med hinanden. Og så har man jo også valgt hinanden, fordi man i første omgang var forelsket i hinanden. Ikke?
Der har vi jo også lært gennem de her 17 år, dem der har den, har den. Det arbejder vi meget med at sige, hvis vi ikke alle 9 kan mødes og have en brainstorm-møde eller en workshop, jamen så er det de 4 eller de 6, der er der, som har den, og så har vi tillid til, okay, den vej, I har kørt ud af, den fortsætter vi ud af.
Men det kan jo være skidesvært, synes jeg, bare som sådan mig, nogle gange med min omgangskreds, eller min venskabsgruppe, at sådan, jeg kan godt lide, at når jeg selv har meget travlt, at de har den, men omvendt, hvis jeg så opdager, at der er nogen af dem, der har den lidt for meget sammen, så kan jeg vise jer nu, at det ikke svært nogle gange, at være, altså sådan, at være sig selv i det, kan man ikke blive overmandet af den slags følelser også. Jalousi?
Jamen, det er sjovt, du siger det, men jeg kan ikke lade være med at tænke på det der med, fordi vi har den 10. Spiller, som vi alle sammen lægger os ind i. Og det er jo der, hvor man på en eller anden måde kan slippe altså alt det trumrum, og også det overambitiøse i ens øvrige liv. Altså, hvor ligger jeg i fødekæden, alt det her. Altså, den stress, man kan pine sig selv med. Altså, hvor her er det ligesom et frirum. Mm. Altså det var sådan, det vi skabte det, kan man sige, fordi der var et behov for at have et hobbyrum, som vi selv kunne definere. Fordi at man jo er ansat også som skuespiller og får roller, men her vil vi gerne give hinanden roller, eller tage roller sammen. Og det sammen blev så meget større, end det man ellers fik givet, i sit virke dengang som ung spiller.
Husk at tjekke biblioteksbøger.
Husk at tjekke.
Husk.
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 Husk. Husk.
Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk. Husk.
tror også, vi allerede der helt fra starten, så har vi på en måde udviklet et dogme, og jeg kan simpelthen ikke engang huske, om vi snakkede om det, vi bare gjorde det. Men vi har jo altid, altså for eksempel spillet på instrumenter, vi overhovedet ikke kan spille på. Så der er ligesom et dogme med, altså sort samvittighed for mig, det er sådan et sted, hvor jeg vender hjem, hvor jeg godt må prøve at gøre noget, jeg ikke kan finde ud af. Altså det er der, jeg kan vokse. Der er mange andre arbejdssammenhæng, der skal jo komme og kunne noget ret præcist og levere noget. Men her kan jeg komme, og det og, har vi ud, har vi, siger vi jo højt, det ved jeg ikke engang. Jeg oplever, at det med at sige, stå på kanten, altså hvis jeg har et udtryk med at sige, at man arbejder på grænsen af sin uformåen. Altså lige der, hvor man, altså du ved, nu skal du spille guitar, eller du skal spille trækperson, eller hvad det er, tænker sådan, det kan jeg overhovedet ikke. Nu skal jeg prøve, i stedet for at fortælle med min skuespillerfaglighed, så skal jeg prøve at med en trompet eller noget, at fortælle en historie. Det er jeg overhovedet ikke evner til at gøre. Men når der står en hel gruppe og siger, vi tror på dig, prøv så godt du kan, så giver det, man kan sige, når du snakker om den her jalousi og så videre, på en måde prøver vi hele tiden at stille os ud i stedet, hvor vi alle sammen er på så dybt vand, så det ligesom ikke er et issue.
Og det fortalte Tilde Maja Frederiksen, Kit Majken Mortensen og Signe Eholm Olsen. Og så var det Jeanette Albæks lydskitser og ritual fra forestillingen Tove, Tove, Tove. Sort samvittighed 4 har premiere den 28. september.
Vi har simpelthen historiske breve fra en fyr, der vandrede rundt i Mellemøsten og rundt om Middelhavet for 2.000 år siden og tænkte nogle tanker, som vi stadig baserer alle vores idealer på.
Christian Leth og Lauke Henriksen dykker ned i Bibelens fortællinger.
Et kaninhul, som bare vokser og vokser og vokser.
Ja, nu er vi efterhånden kommet helt ind til en anden planet og alt muligt. Ja.
Hør Bibelen let fortalt.
Vi har måske i det moderne samfund smidt de der mirakler ud, dem får vi ikke på mere. Men det er altså de samme idéer, vi stadig har.
På P1 og i DR Lyd.
Tak for i dag. Nu er der Radioavis.